Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naš gost istoričar Milovan Balaban, liti u Crnoj Gori, preporod zavetnog narativa. Padom Smedereva 1459. godine dolazi do konačnog pada Srbije, pada Bosne, Hercegovine. Gospodar Zete Ivan Crnojević, bežeći pred Turcima, povlači se prvo na Žabljak, pa na Obod, rijeku Crnojevića, i stiže na Cetinje. Gospodine Balaban, nastavite.
Ja mislim da ovde esencija cele priče, i prosto mislim da je dobro vođena emisija da od savremenih događaja dođemo do one suštine koja će objasniti možda i zašto se ovo sve danas dešava, i napraviti jedan kontinuitet do ovoga sada, jer obično naši savremenici misle da događaji aktuelni nemaju veze sa istorijom, one su u stvari jedan kontinuitet. Kao što ste rekli, 1459. godine je konačno palo Smederevo, pošto je nekoliko decenija pre toga Srbija bila pod pritiskom velikim, Đurađ Branković se borio mnogo posle njegove smrti 1456. godine, dakle još 3 godine je zvanično potrajala, mada već možemo reći da nije funkcionisala srpska država. S druge strane, jedan takođe bitan detalj, da je Pećka patrijaršija, iako nikada zvanično nije ukinuta, smrću poslednjeg patrijarha 1463. godine do 1557. godine ona neće funkcionisati. Imamo tu još jednu jako bitnu stvar koju moramo istaći radi razumevanja čitavog događaja. Na prostorima kojima ona funkcionisala sada su Carigradska patrijaršija i Ohridska arhijepiskopija polako preuzimali episkopije i polako preuzimali duhovno rukovodstvo nad tim narodom. Ono je, sad nećemo ulaziti u to u 2-3 rečenice, ono je često bilo, kao što je potpuno i prirodno kad je tuđin stranac koji te ne osjeća i ne može da ima dovoljno empatije i saosećanja prema tebi i ne može ozbiljno duhovno da rukovodi s tobom. Upravo u tom momentu deluje Ivan Crnojević, kao što sam rekao i prethodno.
Koji se priključio despotovini u vreme despota Stefana, i to da kažemo.
Naravno, generalno, posle smrti poslednjeg Balšića, već su se Balšići priključili despotovini, i to nije bilo ništa sporno. Ali sada ne postoji despotovina. Ivan Crnojević sam deluje, ali on deluje, kao što sam rekao, po duhovnoj zavetnoj vertikali Svetog Save, pre toga Cirile Metodija i apostola. I pazite, zavetno znači, da razjasnimo, to je novozavetno. To je onaj zavet koji Hristos ustanovljava, dakle, posle svog dolaska, da je on objasnio šta je pravi Bog i šta je pravi čovjek i šta je cilj čovjekov. Cilj čovjekov nije ovozemaljski. Zašto ovo govorimo? Ovo je jako bitno. 1485. godine Ivan Crnojević, bežeći, kao što ste vi napomenuli, odnosno bivan pritiskan od turske sile, beži, praktično sklanja se sa Žabljaka, pa zatim sa Oboda, i u brdovitom kraju, da je jako teško prići, mada su kasnije Turci tu prilazili, ali to je najteže, na Cetinju pravi manastir Svete Bogorodice i praktično sav ovaj prostor, 4 nahije stare Crne Gore, predstavljaju po Žarku Vidoviću. To je jako značajno svedočanstvo, o tome sam malo pričao, predstavljaju metoh, zemlju tog manastira, a svi oni koji žive tu su dužni da čuvaju zavet, a da manastir brane i hrane. Dakle, smisao Ivana Crnojevića čak i nije u čitavoj toj turskoj sili, u čitavoj situaciji gde se Turcima ne može odupreti, nije njemu toliko smisao da osnuje državu, nego da osnuje, odnosno da nastavi kontinuitet crkve, kada je Pećka patrijaršija praktično nije ukinuta, ali ona ne postoji realno u tom trenutku. Pazite, ovo je jako značajan detalj. Ovo često istoričari mnogi ne mogu da shvate i ne mogu da razluče, ali ima oni koji znaju. Recimo, Rus, Pavle Rusu ga zvali u Crnoj Gori, koji je nekoliko decenija živio u Crnoj Gori, Pavle Rovinski, je, kaže da mitropolit u Vavili tadašnjem, Ivan Crnojević praktično predaje, na neki način ga uvodi u svetovnu vlast. Iako je Đura Crnojević nastavio da vlada, znalo se na neki način da taj svetovni deo vlasti neće dugo moći da opstane. I upravo u tom ključu moramo sagledavati značaj mitropolita crnogorsko-primorskih. Dakle, on njemu daje crkvu koju će on nastaviti čuvajući zavetni duh. Kroz zavetni duh se čuva identitet kako prvosrpski i kako se to govorilo, pogotovo posle obnove Pećke patrijaršije, tad ulazi u termine, praktično ono što Đoko Sljepčević govori u istoriji Srpske pravoslavne crkve, kaže srpska vjera i srpski zakon. Za razliku negde od grčkog, koji nije pogrešan, ali je svojstven Grcima, ali srpska vjera, to je srpska narodnost. Pazite, srpski zakon je srpsko pravoslavlje. Zašto ovo govorim? Pazite, ovde treba razdvojiti. Srpski narod, Srbin ime je često vezano za veru. Znači, srpska vjera i srpski zakon. To je narodnost srpska i pravoslavlje svetosrpskog tipa. Dakle, Ivan Crnojević to uvodi i udara jedne temelje koji će kasnije praktično biti fundament održanja i borbe i inspiracije svim tim Crnogorcima. Jako ovde bitno istaći da to i Vuk Karadžić govori, da i on isto kaže, on se slaže sa Pavlom Rusom, Pavlom Rovinskim. Dakle, on se slaže sa njim da je Ivan Crnojević praktično više imao, ajde možemo tako da definišemo, više imao crkveni motiv nego što je imao svetovni motiv. Jer, znate, logično je, nemoguće u tom trenutku da je njemu glavni svetovni motiv, odnosno stvaranje države, jer sve pada po Turcima. On ima taj motiv, dakle, da osnuje zavetnu, odnosno da sačuva i napravi kontinuitet zavetne zajednice koja je praktično ustanovljena na saboru u Žiči 1221. godine, kada je Sveti Sava u ime Srba sklopio taj zavet, držeći besedu srpskoj i svetovnoj i duhovnoj gospodi, čitajući simbol vere i govoreći da je on kao srpski arhijepiskop prvi, sada ne dolazi u ime ni carigradskog patrijarha, ni Rima, nego u ime samog Boga sklapa zavet. Taj zavet je potvrđen na Kosovu, pazite, na Kosovu je potvrđen u najtežim okolnostima, kada je trebalo žrtvovati život pre svega. Dakle, kada je najveću žrtvu trebalo dati, je potvrđen svetosrpski zavet, on je isti. Šta hoću da naglasim? Ivan Crnojević nastavlja to. To je isti zavet, to je isto. Dakle, on nastavlja to smatrajući da to treba da se sačuva. Ako se taj nukleus sačuva, onda će se sačuvati i srpsko ime i jednog dana se obnoviti i srpska država i srpska slava. Otuda to jedno snažno utemeljenje izrodilo negde crnogorski otpor i otuda, pazite, vi vidite, recimo kod mnogih Crnogoraca, Srba, vidite kod mitropolita Amfilohija, ta opčinjenost Kosovom. Recimo, to je kod Njegoša kulminiralo. Njegoš je lik koji, kao što sam rekao, u onoj drami životnoj, on negde je rešenje svih pitanja. Za njega slučajno je ovo Andrić nazvao tragičnim junakom kosovske misli. On je sve ono što se taložilo, što se vekovima, dakle, taložilo u jednom narodnom i svetosavskom i srpskom duhu, on je to negde objavio. Njegoševa dela su više od književnih dela, ona su svedočanstva. Znate, on je martir. Martir znači ne samo mučenik, martir znači pre svega svedok. On svedoči kosovski zavet i time govori zaista jednu opijenost pravih Srba, Crnogoraca kosovskim zavetom. Znači, to je ono što je Ivan Crnojević uradio. Još jednu stvar, što se tiče Crne Gore, ona je zaista toponim do 1514. godine. Ovo je sad jako bitna priča. Zato što je Ivan Crnojević vladar Zete. Nije on vladar Crne Gore, on je vladar Zete. Prvi put kao upravna jedinica se Crna Gora pominje 1513. ili 14. godine, kada opet, pazite, Stanko Crnojević, Skenderbeg, koga je Ivan Crnojević i morao da pošalje u Istanbul,
njegov sin
koji prima islam i koji posle 30 godina su ga se Turci setili, ili nisu znali, ti Crnogorci se bune tamo uvek, pogotovo imaju zaleđinu Mlečana i oni služe Mlečanima kao neka vrsta krajine da neutrališu prodor Turaka. Dakle, oni se sećaju Staniše Crnojevića i on dolazi na vlasti do 1530. godine. Zašto je ovo bitno? Crna Gora tada prvi put se pominje kao upravna jedinica.
Karadag.
Ona je bila u okviru Skadarskog Sandžaka i opet posle će biti priklonjena Skadarskom Sandžaku, ali u to vreme je ona Sandžak. Posle toga ona to nije. Ali pazite sada, doći ćemo do toga što ste rekli. 16. i 17. vek, pogotovo sa dolaskom vladika Petrovića, iz kuće Petrovića, vladike Danila 1697, posle Bečkog rata, austrijsko-turskog, dakle Crna Gora, oslonjena na Mlečiće, polako počinje da razvija, a već stečen jedan herojski, epski mentalitet, počinje da ga razvija, mada vladika Danilo vidi eventualnu razliku i do čega može da dovede ako se ta dva identiteta razdvoje. Pazite, ovo je jako bitno. Savremeni identitetski inženjering ide na razdvajanju ta dva identiteta i zato to crnogorsko, epsko favorizuje u odnosu na zavetno.
Si Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost naše emisije, istoričar Milovan Balaban, Litije u Crnoj Gori, preporod zavetnog narativa. Gospodine Balaban, 1697. Petrovići dolaze na vlast u Crnoj Gori, vladika Danilo.
Sa vladikom Danilom dolazi do najslavnijeg dela istorije Crne Gore, će potrajati zaključno sa kraljem Nikolom. Nećemo ulaziti u zadnje godine vladavine kralja Nikole, to su pre svega bili, kralj Nikola je bio besumnje Srbin. Završne godine su obeležili dinastički sukobi i to nisu bili sukobi na relaciji da li su oni Crnogorci, a mi Srbi i tako dalje. Ono što je bitno reći u tom periodu, pazite, sa vladikom Danilom, a pogotovo 1781. druge sa vladikom Svetim Petrom prvim, Petrovićem Njegošem, pa onda Petrom drugim, Petrovićem Njegošem, dolazi do kulminacije svega onoga što je Ivan Crnojević ostavio i onoga što je udario temelje zavetnog, ali vremenom ta borba, taj otpor su negde kod Crnogoraca i na osnovu toga što je to bio jedan koncentracija tih Srba koji su poštovali zavet na prostoru Crne Gore, odnosno, pazite, Žarko Vidović govori da je autentično bi bilo Svete Gore, pošto je to zavetno. Međutim, kroz to epsko, junačko i kroz to što ona bila i upravna jedinica i kroz to što su vremenom oni počeli sebe da nazivaju Crnogorcima, moramo da učitamo tome i da uočimo jedan turski uticaj, pazite. Ja ću vam citirati prosto priču između Teodosija Mrkojevića, glavnog junaka lika koji razrešava, kao što sam govorio, likovi razrešavaju misterije i drame, i Beglerbega turskog, pa kaže ovako, evo smisao, šta je to Crnogorac? Kaže ovako, Teodosije Mrković, ja te molim čestiti vezire da mi kaže čisto i prijeko, parada što su ti oni tako crveni, Crnogorci. A Beglerbeg odgovara, kazat ću ti odmah kaluđere, svagdašnji su oni nevjernici i hajduci, da im para ne ima. S njine zloće i njine nevjere, Karadag im nazva zemlju njinu, pokoritelj Grkah iz Stambola, sultan silni, kome ne ima para. Znači Karadag, Crna Gora, pazi, Crna Gora. Kara, Đorđe. E sad vidite, ovdje je jako bitno. Teodosije Mrković odgovara, rad toga su oni nevjernici jer veruju što je njima drago, što se ne pokoravaju, što u stvari poštuju svoju autentičnu veru, svoj zavet, a ne ono što je drugom drago, neće da prime islam ili da bilo koju drugu veru prime. No hajduštvo i sva opačila Turci su im učitelji bili. Crnogorska ovo je krivica, rašta jesu nepokorne ćudi, rašta ljube ka dušu slobodu, rašta se uvek klanjaju. Pazite, vremenom, kao što rekoh, se razvio kroz epsko, kroz junačko, kroz to što su ih i Turci nazivali kao crni. Ali pazite, ima još jedna stvar. Manastir Svete Bogorodice je negde centralno mesto zavetne Crne Gore, odnosno Svete Gore, Svetigore. I sada pazite, jako bitna stvar. Turci zbog njih, kaže, nazivaju i crnorisci, pošto nose crne kape, pošto su oni u crnom, monasi. Znači, i to igra ulogu da kaže Crnogorci. Turska negde propaganda je bila da su oni Crnogorci, da oni nisu Sveta Gora, nisu oni nešto uzvišeno. Oni su Crnogorci i oni su ajduci, kao što govori ovde Beglerbeg, odmetnici od legalne turske vlasti. Tako oni to posmatraju. E sad, ono najbitnije, vremenom, kao što je Karađorđe primio, pazite, a zašto je primio, on je Đorđe Petrović, a njegovi sinovi, unuci i tako dalje su Karađorđevići. Znate, daću jedan primjer, možda je...
Ne, znate šta ispade sad, da se oni nisu micali sa tog terena. Mi imamo na naselje Cetinje naseljeno odbeglim ljudima sa Kosova, pa Cuce, Bjelice, da su to potomci kosovskog junaka Pavla Orlovića. Treba praviti taj vezu Kosovo.
Evo sad ćemo napraviti.
Da, i tuda negde. Da.
Sad ćemo napraviti. Dakle, hoću da kažem jednu stvar, jako bitno. Ako nekom kažete da je on na neki način junak, heroj, žestok, da pruža otpor, to negde može da zvuči kao pohvala. Otud se taj naziv je postao prijemčiv za Crnogorce i oni ga vremenom počinju usvajati, kao što je i Karađorđe usvojio na neki način Đorđe Petrović, da su njegovi potomci Karađorđević i on je to usvojio. To negde prija sujeti, pazite, ovo je centralno mesto, prija sujeti jednog naroda koji je herojski i kojem ogroman, veliki neprijatelj, koji je pokorio sve, priznaje sve te osobine koje ga čine nepokornim. A da su oni na, pazite, Cetinje pogotovo, kažu da je kosovski zbeg.
Da.
Kosovski zbeg. I da su oni potomci Pavla Orlovića, kosovskog junaka. Da. Tu je sad jako bitna stvar. Često se spominje i kaže ovako, otkud oni znaju čiji su, to nije nigdje u istoriji zabeleženo. Često predanje igra jako bitnu ulogu, jer pazite, njima je to s kolena na koleno prenošeno.
Džed, reko džed.
Ako njihovi džedovi nisu znali nauku neku, ali su znali ko su im djedovi. I to je prenošeno i to je zaista u njihovom mentalitetu ostalo. Ali ovo samo potvrđuje onu priču da su oni napojeni kosovskim duhom, pa čak bi rekao i duhovno i biološki. Oni su, vode se kao zbeg, praktično prostor Cetinja, Pavla Orlovića, kosovskog junaka. Ali ono što je meni bitno, ja bi time zaključio, dakle ono što je meni bitno, a to govori Žarko Vidović, vremenom je kroz istoriju, a to se ne govori često, taj naziv Karadag, Crna Gora, odneo negde prevagu nad onim Sveta Gora, što je negde krajnji zavetni smisao, jer zavet je smisao idenje ka Hristu, ka carstvu od onoga sveta, večnome. Znači, to je suština priče i ovim ću završiti, vratit ću se u savremenost. U ovom trenutku ne treba insistirati, pogotovo kod onih koji se izjašnjavaju kao Crnogorci. Nacionalno može svako da se izjašnjava kako on to osjeća, ali ono što je najbitnije, da i oni koji govore, kao što sam rekao na početku, maternji jezik, smatraju da je crnogorski, i oni koji se smatraju Crnogorcima nacionalno, svi su sada zajedno. Opet imaju u tome što je Ivan Crnojević ustanovio, znači tu je njihovo sabiranje, tu oni jedino mogu zajedno biti. To je jako bitno. A to je kontinuitet Svetog Save, Svetog Simeona, Svetog Cirila i Metodija i apostola. Znači, to je taj kontinuitet zaveta. I tu oni mogu biti za jedno. Za zavetno, za Hrista. Za zavet sa Hristom. I tu su oni suštinski Srbi, ali imaju naslaga slojeva crnogorskih koji ne treba veštačko odvajati. Treba to sve priznati, ali oni se sad tako i osjećaju. Ne treba prosto vršiti neku agresiju ni sa srpske strane. Dosta je agresije sa crnogorske strane u okviru aktuelnih ideologija i političkih strujanja u okviru Crne Gore, koje su potpomognute iz inostranstva. Dakle, tu je sav smisao i tu je rešenje čitave zagonetke koju možemo mi da rešavamo, ali nam je negde Njegoš najviše dao kroz svoje junake, kroz svoje drame, kao svedok istine i tragični junak kosovske misli, kako je rekao Ivo Andrić.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, ovo je bila naša današnja tema, Litije u Crnoj Gori, preporod zaveta narativa, a naš današnji gost je bio istoričar Milovan Balaban. Još jednom hvala.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro. Yeah.